kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ano ang unang inasikaso mo pagkalapag mo sa Australia bilang isang international student? Kumuha ka ba agad ng SIM card? O baka naman travel card? Nagpunta ka ba ng mga bangko para magbukas ng account? O nagpapalit ka muna ng pera sa mga currency exchange service? Pag-usapan natin ang lahat ng iyan kasama si Kay Serrano, isang international student sa Melbourne. Ito ang Kwaderno, Buhay International Student sa Australia. Necessity o pangangailangan. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na dapat mapunan sa pang-araw-araw upang maging maayos ang pamumuhay ng tao. Sigurado na ang mga international students sa Australia ay marami pang pangangailangan, ngunit may iilan na silang napunan sa mga ito. Katulad ni Kay Serrano, isang Filipina international student na halos 5 buwan pa lamang sa bansa.
Actually, nung una sa Dubai, wala akong plan na mag-aral, pero naisip ko na parang interesting siyang gawin. Pero hindi ko like actually na ito talaga plano ko siya sa Australia, kasi wala talaga akong plan na makakapunta ako, makakatapak ko ng Australia. Wala sa isip ko. So ngayong international student ako, may mga napagdaanan din ako na may nakapagsabi sa akin twice na yon bago pa ako pumunta dito sa Australia, and while nasa Australia ako, na risky daw yung sa akin. Pero thank God na sinagot ng Diyos na ito yung para sa akin, ito yung pathway for me.
Kamusta ang Australia sa'yo, lalo't bago-bago ka pa lang dito sa bansang ito?
At first, since mag-5 months na ako sa Australia, yung first 2.5 months ko, it was really hard for me na mag-adjust sa bagong lugar, sa bagong country. But over time, na-realize ko na this country is for long term talaga siya. Parang dito ko nakikita yung sarili ko.
Ano kaya ang first order of business ni Kay pagkarating sa Melbourne?
Pero yung una ko sigurong ginawa, as far as I remember, is yung money ko from UST. Tapos talagang inano ko na siya, pinapalitan ko na siya ng Australian dollar. So parang walang abriya, kasi kasama ko yung dalawa kong kapatid. Pare-pares kami nagpapalit din ng iba't ibang currency, from Philippine peso to dirhams, tapos Australian dollars or USD to Australian dollars. So parang nakakita kami ng mas maganda pang exchange currency sa city, na talagang natulungan kami na magkaroon pa ng mas magandang rate.
Pagdating naman sa pera, naging madali ba yung pagiging pamilyar mo sa Australian dollar, especially sa coins? Medyo nagkaroon ka ba ng pagkalito minsan? Or hanggang ngayon, pa rin, pinapamiliarize mo pa rin yung sarili mo sa Australian dollar?
Sa coins ako nalilito. Minsan, kasi may isang beses ako na nagbayad ako ng money. So akala ko piso-piso yung maliliit. Yun pala, dos nga pala yun. $2 yun. So nalito ako. Ayun, yun lang naman. One time lang siguro. Or may time na parang hinahanap ko pa, tinitingnan ko pa yung likod, kung ano ba siya, 20 or 20 cents ba siya or 10 cents. Yung kung ano yung sa cents, kasi kung ano yung mga malalaki, like 50, mas malaki yun, mas pinakamalaki yun. Tapos 20, tapos maliit yung 10 cents, papaliit hanggang sa yung mas malaking pera. Like dos, yun yung pinakamaliit nila na coin.
Kung isa kang international student sa Australia, makakapagpapalit ka ng pera para sa Australian dollar sa mga currency exchange stalls malapit sa iyo, o kahit mismo sa airport ay makakakita ka na nito. Maging maalam lamang sa presyo ng palitan sa mismong araw. Para naman maging pamilyar sa pera ng Australia, maaari mong bisitahin ang Reserve Bank of Australia website na rba.gov.au pipiliin ang banknotes sa kanilang top bar at ikaw ay mapupunta sa webpage nila na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa pera ng bansa.
Since napapag-usapan na natin ang pera, nakapagbukas ka na ba ng bank account mo at paano ka pala nagbukas ng bank account? Naging madali rin ba sa'yo yung proseso ng pagbubukas ng bank account dito sa Australia bilang isang international student?
Oo. Dito na ako nag-open ng account ko sa Gippsland. So, actually yung akin is Commonwealth Bank. So, okay naman siya. Maganda yung experience ko sa bank nila. Doon din ako nakapag-deposit ng USD ko and then na-withdraw sa Australian dollars. And then, ayun, maganda yung magagaling din yung mga staff mag-handle. And then, ayun, na-feel ko naman na maganda yung bank kasi na-try ko din ngayon na yung i-lock yung card. So, dun sa mga, since ako naka-experience ako na mascam eh. So, ayun, dun sa bank nila, sa phone, pwede mong malak. Pwede mo siyang malak. So, para iwas sa mga fraud. Ayun. Ang binigay ko lang is yung copy ng passport ko and then pinrint out ko lang yung visa ko, student visa, para lang meron silang basis. So, after nun, okay naman. Binalik din nila sa akin yung mga documents ko and then good to go na ako. Okay na. Na-open ko na siya within the day. Siguro wala pang isang linggo. Less than 7 days. Oo. Na-receive ko na.
Sa pagbubukas naman ng bank account bilang international student, ay maaari kang pumunta sa napili mong banko na malapit sa iyo at dalhin lamang ang requirements na makikita sa kanilang website. Kadalasan, ang passport at ang iyong visa grant ang mga pangunahing hihingin.
Kung prepaid siya sa mga planning to be an international student or nandito na sa Australia, mas mura yung sa prepaid niya for a month. $35 lang siya with only text, or like 100 text messages to international, outside the country. Tapos may 1 month ka na na data. Parang abot siya ng 1 month. Tapos only call and only text na siya. So very, very okay siya. Like convenient and better siya. Cheaper din. I would say, yun.
Maaari kang makabili ng SIM card sa mga convenience store o grocery sa Australia. Tulad sa Pilipinas, kailangan mo ring i-register ang SIM card mo upang opisyal mo itong magamit. Maaari kang pumunta sa website ng napili mong telco at hanapin dito kung paano mairerehistro ang SIM card mo. Maaari mo ring gamitin ang tip ni Kay tungkol sa prepaid services kanina.
Maganda ang transport system ng Australia. Kasi galing nga ako, four hours away ako from the city. So, $10.60 lang yung pamasahe ko papuntang city, which is not bad kasi sobrang mura na noon. Unlike before daw na mas mahal siya. Ayun, and then sa V-Line kasi, ang V-Line, yun yung mga regional train. So, pagdating ko ng city, pwede ko siyang magamit, I think kahit saan sa city, basta within city, pwede ko siyang magamit without tapping my Mikey card. Yung Mikey card kasi yan yung ginagamit sa city na parang, hindi ko alam sa Pinas ha, pero yung tawag sa Dubai, Snoll card. So, yan yung tinatap every in and out mo sa mga tram or mga public transport system. Ayan, so nagagamit ko yung ticket ko from Gippsland para lang ipakita once na may mag-check na officer kung nag-tap ba ako or hindi. So, ano na siya, kasama na siya sa $10.60. So, very efficient siya and ayos. Gusto ko yung when it comes to price, ayan, at saka yung convenience din sa train kasi para siyang airplane. Parang ganun kasi sobrang comfortable niya, upuan, pwede kang kumain, pwede kang, ayun, may mga lagayan din ng mga luggages sa taas. So, yun, hindi siya problema for me.
Okay.
Yes. Kasi sa city, pagdating ko ng city, marami ng mga, ano, mga wifi, free wifi along the way. Parang pag naglalakad ka, mag-connect lang ako, Vic free wifi. Basta yan, lalabas na yan sa ano nyo, sa phones nyo. Nakakonect ako. So, minsan, pag hindi ako sure talaga, pupunta ako ng Google Maps, i-search ko lang from this point kung saan ako galing at saan ako pupunta kung hindi ako sure.
Para naman sa card ticketing system o travel card, magkakaiba ang tawag kada estado sa Australia, kaya huwag malilito bilang international student. Sa Sydney, ito ay Opal. Sa Melbourne naman ay Mikey. Sa Adelaide ay MetroCard. Sa Brisbane at Southeast Queensland ay GoCard. Sa Canberra ay MyWay. Northern Territory ay Tap and Ride Card. Sa Perth ay Smart Rider. At sa Tasmania naman ay Green Card. Ikinuwento ni Kay ang kanyang karanasan sa transportasyon sa Melbourne at sa biyahe ng kanyang buhay sa ngayon.
Sa kasalukuyan, Kay, nakakapag-adjust ka na ba sa takbo ng buhay dito sa Australia?
Oo, oo naman. Ako ha, lagi kong nasa isip na Pinoy tayo. As a Filipino, as Filipinos, kasama na yan sa kultura natin at sa siguro traits natin na maging hardworking or syempre, hindi naman mawawala dyan yung lungkot, hindi mawawala dyan yung homesickness, yung parang napapaisip ka na wala pa akong trabaho. Alam ko yan, naiintindihan ko kayo. Pero kung sa buhay at sa long term na magandang buhay na iniisip natin para sa future nating family, sa families natin back home, para sa akin na ito kasi yung gusto ko na din para sa sarili ko. Over time, dun ko na lang na-realize yung plan ni Heavenly Father sa akin na tinuturo niya yung mga tamang tao na dapat kong makilala para makapag-start akong mag-plan for my student visa.
Para sa international students, narito ang iilang mga salita mula kay Kay na maaari ninyong dalhin.
Dun sa makakakuha na ng mga student, yung mag-grant na sila sa student visa, ito na yung binigay ng Diyos sa inyo. So, pangatawanan natin and ano, laban lang.
Ang mga impormasyon sa podcast na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa mga eksperto at ahensyang kinauukulan. Ako si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino at ito ang Kwaderno, Buhay International Student sa Australia.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.